Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda COVID-19 rasmiy va norasmiy bemorlar bepul remdesivir dorisi hammaga ham yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Mass Media fondi raisi Komil Allamjonov biznes manfaatlariga oid hisobotga O'zbekiston qonunlarini buzmagani haqidagi iddao bilan javob qaytardi. Qirg'izistonda prezident Jeenbekov siyosiy bo'shliqdan ogohlantirdi. Uning qayerdaligi hanuz noma'lum. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Qirg'izistonda 4 kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari ortidan yuzaga kelgan siyosiy inqiroz shu kungacha o'z yechimini topmadi. Ayni paytda Qirg'izistonni kim boshqarayotgani hanuz noma'lum bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 3 kundan beri qayerda ekani noma'lum prezident navbatdagi video murojaat bilan chiqdi. Prezident rasmiy saytida e'lon qilingan videoda So'ronboy Jeenbekov siyosiy inqirozdan chiqish uchun siyosiy kuchlardan real qadamlarni kutayotganini ma'lum qildi. Prezident sifatida ushbu vaziyat tezroq chiqib ketish uchun zarur bo'lgan barcha imkoniyatlarimni ishga solmoqdaman. Shu maqsadda turli siyosiy kuchlar rahbarlari bilan yuzma-yuz muzokaralar o'tkazyapman. Hurmatli siyosiy kuchlarning rahbarlari, hozirgi siyosiy inqirozdan chiqish uchun mendan prezident sifatida talab qilinadigan qadamlarni tashlashga tayyorman, biroq vaziyatni barqarorlashtirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan taraflardan muzokaralar uchun yagona maydon tashkil etish taklifi kelib tushmadi, dedi. Navbatdagi video murojaatida So'ronboy Jeenbekov. Prezident 5 oktyabrdan beri 3 marta video murojaat bilan chiqdi, biroq uning video murojaatlari norozilar va muxolifat siyosiy partiyalari tomonidan e'tiborsiz qoldirilmoqda. Prezident matbuot xizmati So'ronboy Jeenbekov Bishkekda ekanini iddao qilib kelmoqda, lekin uning aslida qayerda ekani shu kungacha noma'lum. 7 oktyabr kuni o'tgan mitingda prezident So'ronboy Jeenbekovga impeachment joriy qilish masalasi yangragan edi. Ayni paytda parlament deputatlari Bishkekdagi mehmonxonalarning birida 7 oktyabr kuni kechqurun navbatdagi shoshilinch yig'ilishni o'tkazdi. Deputat Rishkeldi Momunbekov yig'ilishda 40 deputat ishtirok etganini Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Parlament majlisi bo'lib o'tdi deb hisoblanish uchun 120 deputatdan kamida 61 nafari ishtirok etishi lozim. Kvorum bo'lmagani sababli deputatlar siyosiy inqirozdan chiqish masalasida tegishli qarorlarni qabul qila olmadilar. Markaziy saylov komissiyasi bir oy ichida parlament yangi saylov o'tkaziladigan muddatni e'lon qilishi haqida matbuotga komissiya a'zosi Atir Abdurahmatova bildirdi. Unga ko'ra, qayta saylovga 4 oktyabrdagi saylov natijalarini bekor qilinishiga sababchi bo'lgan partiyalar kiritilmaydi. Saylov natijasi bekor qilinishiga qaysi partiyalar sababchi bo'lgani Markaziy saylov komissiyasi tomonidan o'rganiladi, dedi Atir Abdurahmatova. Norozilik namoyishlari 4 oktyabrda o'tgan parlament saylovida amaldagi prezidentning ukasi Asilbek Jeenbekov nomzodi ko'rsatilgan birimlik va korrupsiyaga aralashgani aytiladigan Raimbek Matraimov oilasiga mansub Mekenim Qirg'iziston partiyalari g'alaba qozongani e'lon qilingani ortidan boshlanib ketgan edi. 5 oktyabrda militsiya va norozilar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va norozilar oqibatda militsiya qarshiligini yengib, Oq uyni egallagandi. Markaziy saylov komissiyasi norozilar bosimi ostida saylov natijalarini bekor qildi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 7 oktyabr kuni mamlakatda koronavirus bemorlari yetarli miqdorda bepul dori-darmon bilan ta'minlanayotgani haqida bayonot berdi. Ammo koronavirus bemorlarining yaqinlari va ularni davolayotgan shifokorlarga ko'ra, bepul dori-darmon bemorlarning faqat 30% qismiga yetmoqda. qolganlar esa dori-darmonni sotib olishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Barnod var. Sog'liqni saqlash vazirligi 7-oktyabr kuni mamlakatda koronavirus bemorlarini davolash uchun zarur dori-darmonning 24 milliard so'mlik zaxirasi shakllantirilgani haqida bayonot berdi. Bayonotda aytilishicha, shu kungacha mamlakatdagi poliklinikalar orqali 300 ming to'plam dori qutisi aholiga bepul tarqatish uchun ajratilgan. Ozodlik 6-oktyabr kuni COVID-19 bemorlarini davolashda eng samarali vosita bo'lib qolayotgan remdesivir preparatining tanqisligi va yashirin tarzda qimmat narxlarda sotilayotgani haqida maqola bergan edi. Bu maqola chop etilishining ertasigayoq jamoatchilikka berilgan bayonotda COVID bemorlari uchun muhim bo'lib turgan ikki preparat remdesivir va favipiravir dori vositalari ta'minoti prezident topshirig'i asosida alohida nazoratga olingani aytildi. Ozodlikning surishtiruvi davomida remdesivir preparatining dorixonalarda deyarli yo'qligi, ammo qo'lda 1 million 700 ming so'm, taqriban 165 AQSh dollaridan sotilayotgani ma'lum bo'lgan edi. Bu maqola ortidan ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilayotgan izohlarga ko'ra, so'nggi kunlarda ayrim o'zbekistonliklar remdesivir dori vositasini hatto 3 million so'mga ham sotib olgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasidagi koronavirus bemorlariga qarayotgan hamshiraning Ozodlikka aytishicha, bemorlarning asosiy qismi hanuz o'z hisobidan davolanmoqda. U Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sog'liqni saqlash vazirligi aytgan bepul dori mamlakatdagi koronavirus bemorlariga nisbatan juda ozdir dedi. Bepul dori bor, yo'q emas, lekin hech kimga yetmaydi. 2,5 ming kishilik remdesivir preparati degani juda ham oz miqdor. Ayniqsa og'ir bemorlarga qo'yiladigan remdesivir juda tanqis. Bepul dori faqat qizil zonalardagi reanimatsiyalarda yotgan o'ta og'ir kasallar, unda ham koronavirus borligi tasdiqlangan kasallarga berilyapti. U ham cheklangan miqdorda. Tugab qolsa yaqinlari borib o'zlari topib kelish kerak dedi toshkentlik hamshira Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun qurilgan maxsus shifoxonada ishlagan shifokor ham bu yerda dori-darmon va davolanish bepulligini aytdi. Uning Ozodlikka aytishicha, ba'zida dorilarda uzilish bo'lmoqda va o'sha paytda bu kasalxonadagi bemorlarning yaqinlari ham o'zlari dorini sotib olishga majbur bo'lishmoqda. Namangan shahridagi koronavirus markazlaridan birida ishlaydigan terapevt vrach so'nggi bir necha hafta ichida dori-darmon va kislorod balonlari ta'minoti nisbatan yaxshilanganini aytdi. Uning ta'kidlashicha ham bemorlarning haqiqiy soni amalda bepul dori olishi mumkin bo'lgan bemorlar sonidan bir necha barobarga ko'pdir. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, hozirda koronavirus bemorlariga ularning ahvoliga qarab 32 million so'mdan 82 million so'mgacha mablag' ajratilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi, mass media fondi Vasiliy kengash raisi Komil Allamjonov o'zining biznes manfaatlari to'g'risida Britaniyada e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston qonunlarini buzmagani haqidagi iddao bilan javob qaytardi. Oxford universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett olib borgan jurnalistik surishtiruv jarayonida u va Ozodlikning savollarini javobsiz qoldirgan Allamjonov 7-oktyabr kuni surishtiruv e'lon qilingandan ko'p o'tmay Twitter sahifasida yozdi: "Eng asosiysi, mening faoliyatimda O'zbekiston Respublikasi qonunlari buzilganmi? Yo'q, O'zbekiston Respublikasi qonunlari buzilmagan", deb yozdi Allamjonov Twitterda 3 tilda e'lon qilingan bayonotida. Chorshanba kuni kech soatlarda Allamjonov o'zining hisobotga ilova qilingan surati asl nusxasini Twitter sahifasiga joyladi va muallif professor Laslett hisoboti buyurtma ekanini iddao qildi. Hammasi mijoz va uning buyurtmasiga bog'liq. Agar maqsad rasmni xiralashtirish bo'lsa, bu dizaynerga oson. Haqiqatni ko'rsatish uchun uni tahrir qilishga hojat yo'q. Hammasi niyatga bog'liq, deb yozdi Allamjonov ingliz tilidagi tweetida. Professor Kristian Laslett Allamjonov tweetiga unga yil davomida qayta-qayta yuborib javob ololmagan savollarini jamoatchilik oldida so'rash orqali munosabat bildirdi. Allamjonov hozirga qadar jurnalistik surishtiruvda keltirilgan faktlar yuzasidan batafsil raddiya berganicha yo'q. OpenDemocracy.net saytida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruvda O'zbek Bahorining muallif tabirchi faol arbobi hamda uning shubhali o'tmishi haqida so'z boradi. 2016-yilda Karim vafotdan keyin Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimini egalladi va davlat ustalik bilan o'z obrazini o'zgartirishni boshladi, deyiladi hisobot muqaddimasida. Muallifning ta'kidlashicha, Mirziyoyev hukumati O'zbekiston bundan buyon biznesga ochiqligi endilikda mamlakat tepasida jiddiy liberal islohotlar dasturiga ega bo'lgan mas'uliyatli hukumat turgani haqida jamoatchilikka mujda bergan. Ushbu iddaoli hukumat rejasini ommalashtirayotgan muhim shaxslar orasida tadbirkor va sobiq davlat arbobi Komil Allamjonov bor deyiladi hisobotda. Kristian Lasletning yozishicha, Allamjonov rejimning islohotlar, matbuot erkinligi va inson huquqlari sohasida hukumat yutuqlarini ko'z-ko'z qilayotgan vakillaridan biriga aylangan. Ammo deyiladi hisobotda, Ulster universiteti va inson huquqlari bo'yicha O'zbek forumi Allamjonov biznes imperiyasini o'rganish davomida u asos solgan kompaniyalar noqonuniy faoliyat hisobiga gullab-yashnayotganini aniqladi. Britaniyadagi jurnalistik tekshiruv xulosasiga ko'ra, davlat Allamjonov kompaniyalarga yashirincha maxsus imtiyozlar bergan, ular iste'molchilar huquqlarini poymol etmoqda va daromadli buyurtmalarini tendersiz qo'lga kiritmoqda. Professor Laslet 7-oktyabr kuni Komil Allamjonov faoliyati Mirziyoyev hukumatining ochiqlik va tenglikka asoslangan demokratik boshqaruv yaratish qurish rejasi yo'qligiga misol ekanini aytgan. Mirziyoyev kelgandan buyon ochiqlik, shaffoflik, demokratik islohotlar haqida Allamjonovdan ko'p gapirgan o'zbek amaldori yo'q deyiladi hisobotda. Ammo uning o'z biznes faoliyati bu bayonotlarning tamoman teskarisi ustiga qurilgan. Agar Toshkent hukumatdagilar chiroyli gaplar, balandparvoz bayonotlar bilan G'arbdagi investorlar yoki hukumatlarni islohotlarga ishontiramiz deb o'ylashsa, adashishadi, deydi professor Laslet. Kristian Laslet Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan islohotlar amalda qanday kechayotganiga bag'ishlangan qator jurnalistik surishtiruvlar muallifi. Lasletning UZ Investigations turkumidan avvalgi surishtiruvlari Akfa Artel korporatsiyasi egasi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining u Toshkent shahar hokimi etib tayinlangandan keyingi ekspansiyasiga bag'ishlangan edi. Professor Laslet e'lon qilgan yangi jurnalistik surishtiruv tadbirkorlik pardasi ortida O'zbekistonda davlat yordami va elita Komil Allamjonov misoli deb nomlanadi. Komil Allamjonov hozirga qadar ozodlikning ayni surishtiruv bilan bog'liq savollarini javobsiz qoldirmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezidentini dodam demaydi. O'zbek matbuoti va tarmoqlari Qirg'izistondagi voqealar haqida. O'zbek tiliga e'tibor rus tilida so'zlashuvchilarning xavotiriga sabab bo'ldi. Qirg'izistondagi hodisalar 2 oydan beri namoyishga chiqayotgan belaruslarni o'ylantirib qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Matbuot.
Parlament saylovlari ortidan Qirg'izistonda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari va tartibsizliklardan so'ng O'zbekiston darhol chegara qatnovini chekladi. Tashqi ishlar vazirligi esa Qirg'izistondagi vaziyat barqarorlashishiga umid bildirib, qo'shni davlatga o'z yordamini taklif qildi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Rasmiy Toshkent qo'shni davlatda bo'lgan voqealardan biroz o'tiboq Qirg'iziston bilan chegara qatnovini keskin chekladi. Bu haqda O'zbekistondagi rasmiy manbalarda ma'lumot berilmadi, ammo Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga tayangan qirg'iz matbuoti, jumladan AKPress agentligi bu haqda xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Qirg'izistonda parlament saylovi natijalaridan noroziliklar boshlanishi bilanoq 6-oktyabrga o'tar kechasi yarim tunda O'zbekiston tomoni Qirg'iziston va bu davlat orqali boruvchi 3-chi davlat fuqarolarining mamlakatga kirishini cheklagan. Faqatgina O'zbekistonda bo'lib turgan Qirg'iziston fuqarolari va Qirg'izistonda bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining chegaradan vataniga o'tishga ruxsat berilayotgani aytildi. Ammo yuk tashuvchilar harakati cheklanmagan. 6-oktyabr kuni oqshom O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistondagi voqealarga ilk rasmiy bayonotni e'lon qildi. Ushbu bayonotda O'zbekiston hukumati qo'shni davlatga yordamini taklif qilgan va u yerdagi siyosiy buhron qonuniy yo'l bilan hal qilinishi hamda vaziyat tezlikda barqarorlashishiga umid bildirilgan. Ammo Qirg'izistonda 5-oktyabrdan 6-oktyabrga o'tar kechasi bo'lgan noroziliklar va to'qnashuvlar O'zbekiston rasmiy matbuotida qariyb yoritilmadi. Jumladan, O'zbekiston axborot agentligi sayti bergan so'nggi xabar, Qirg'izistonda parlament saylovi natijalari e'lon qilinganiga oid 5-oktyabr kungi rasmiy bayonot bo'ldi. Birgina Adliya vazirligi qoshidagi Inson va qonun nashri muassisi bo'lgan Hudud 24 UZ internet sayti bu voqealarga oid rasmiy xabarlarni jonli tarzda yoritib borgani kuzatildi. Ammo O'zbekistondagi norasmiy internet nashrlari qo'shni davlatdagi voqeani faol yoritmoqda. Xabarlar asosan rasmiy manbalarga tayangan holda qisqa xronologiya shaklida berib borildi. Internet tarmog'idagi o'quvchilar soni milliondan oshgan kun UZ, yarim milliondan oshib ketgan Daryo UZ va Gazeta UZ kabi nashrlar rasmiy xabarlar qatiga Bishkekda bo'lgan norozilik namoyishlari va tartibsizliklar aks etgan surat hamda rasmiy idoralar e'lon qilgan videolarni tirkagani kuzatildi. Biroq bu nashrlarda ham tahririyatlar yoki ularning sharhlovchilari yoxud mamlakatda tanilgan jamoat hamda siyosat arboblarining Qirg'izistondagi voqealarga munosabati ko'zga tashlanmadi. Telegram tarmog'idagi ikki kanal Davletov O'z va Bakirova kanallari mualliflari bu voqealar xususida o'z xavotirini izhor qildi. Jumladan Davletov O'z kanalida chop etilgan postga umuman kuzatuvchilarning fikricha saylovgacha bo'lgan jarayon tashviqot, saylovoldi uchrashuvlari va debatlar juda yaxshi raqobat muhitida o'tdi, ammo saylov kuni ma'muriy resurs va pul ko'p narsani hal qildi degan xulosa berildi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarning oddiy foydalanuvchilari Bishkekdagi voqealarni juda faol muhokama qilayotganini kuzatish mumkin. Ayniqsa Facebook tarmog'ida demokratiya orolchasi nomini olgan qo'shni davlatdagi bu voqealar qizg'in muhokama mavzusiga aylandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbek tiliga e'tibor rus tilida so'zlashuvchilarning xavotiriga sabab bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 7-oktyabrida Adliya vazirligi hamda vazirlik qoshidagi huquqiy siyosat tadqiqot instituti hamkorligida davlat tilini rivojlantirishning huquqiy masalalari mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Onlayn tarzda o'tkazilgan davra suhbatda Ozodlik muxbiri bilan qatnashib, rus tilida so'zlashuvchi O'zbekiston vatandoshlarining xavotirlari borasidagi savolga javob oldi. Huquqiy siyosat tadqiqot instituti direktori Azam Madaminovning ta'kidlashicha, O'zbekistonda hech bir millat yoki elatning tili kamsitilmaydi va ayni paytda davlat tili haqidagi qonun talablari paysalga solinmay amalga oshirilaveradi. Tadbirdan bir kun oldin Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani hokimligi tuman do'konlariga osilgan ko'rsatkich va peshlavhalarning 70% rus tilida ekanligini aniqlab, ularni demontaj qilgan edi. Tuman matbuot xizmati xabarnomasiga ko'ra, Sirdaryo tumani hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash masalalari bo'yicha maslahatchisi Oybek Hakimov ko'chama-ko'cha yurib vaziyatni o'rgangan. Xabarnomaga ilova qilingan rasmlarda rus tilida yozilgan peshlavhalar demontaj qilinayotganligini ko'rish mumkin. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 21-oktyabrda qabul qilgan o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va mamlakat vatandoshligini olish uchun o'zbek tilini bilish shart qilib qo'yilgan haqidagi qonun moddalari rus tilida so'zlashuvchi vatandoshlar xavotiriga sabab bo'lgan edi. 2019-yil Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilida so'zlashuvchi ziyolilar rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqqan edi. O'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasevich Ozodlik bilan suhbatda rus tilida so'zlashuvchi O'zbekiston vatandoshlariga sovet paytidagi kabi imkon va sharoitlar ta'minlanishi zarurligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, rus tili Markaziy Osiyodagi ko'p millatli davlatlar uchun o'tmishdan qolgan ijobiy merosdir. Aleksey Valasevichning ta'kidlashicha, o'zbek tili mavqeini ko'tarish urinishlari ortida millatchilik yotibdi. Karimov davrida muzlatilgan bu millatchilik Mirziyoyev davrida gullab-yashnamoqda deya iddao qiladi jurnalist. Joriy yilning 14-mayida Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakilining O'zbekistondagi rus tili maqomi borasida bayonot bilan chiqqani internetdagi o'zbek segmentida qizg'in bahs va munozara mavzusiga aylangan edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova O'zbekistonda o'zbek tilida ish yuritmagan davlat mansabdorini jarimaga tortish kuzatilgan qonun loyihasi haqidagi savolni savol ostiga olgan edi. O'zbekistondagi rus tilining mavqeini asosan Rossiyadagi ashaddiy millatchi Zhirinovskiy partiyasi mansublari yoki Kremlga yaqin ayrim sportchi, siyosatchi va mulozimlar himoya qilib keladi. O'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasevich ushbu holatni tabiiy deb hisoblashini aytadi. Rossiya hukumatida 20 yildan beri diktator Putin o'tiribdi va u bizning tilimizni himoya qilmoqda. Agar himoya qilmaganida biz umuman yo'q bo'lib ketardik. Rossiyada liberal rahbar bo'lsa ham o'z tildoshlarini ayni tarzda himoya qilgan bo'lar edi. Agar himoya qilmasa biz buni talab qilgan bo'lardik, deydi Valasevich. 7-oktyabr kuni Adliya vazirligining til bo'yicha tadbir tashkilotchilaridan biri Shahnoza Soatova va o'zbek tili mavqeini ko'tarish bo'yicha qabul qilinayotgan huquqiy qadamlarni millatchilik deb atash noo'rinligini ta'kidladi. O'zbekiston qonunchiligi sobiq ESR davlatlari yoki boshqa sobiq mustamlaka davlatlar bilan solishtirganda juda liberal. Bu qonunlar har bir millat va elatga o'z tilida o'qish, ish yuritish va muloqot erkinligini ta'minlaydi deya ta'kidladi Adliya vazirligi vakili. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning ularga aytishicha, O'zbekiston prezidentining BMT bosh assambleyasi 75-inchi sessiyasida o'zbek tilida nutq so'zlagan aksar o'zbeklarda vatanparvarlik hislarini kuchaytirgan. Mana bizning tilimiz dunyoni tan oldi. Nega BMTda yangragan til makro yoki korzinka do'konida chek yozishga arzimaydi qabilidagi e'tirozlar kuchaydi. Mahalliy telekanallar ko'chalardagi bevesklar haqida birin-ketin tanqidiy lavhalarni namoyish qila boshladi. Patriotizm va o'z tilini ulug'lash harakati qoidaga ko'ra siyosiy palitraning o'ng tomonida bo'ladi. Albatta, bu palitraning sol tarafida bo'lganlar bor. Bular Rossiya propaganda matbuotining asosiy iste'molchisi bo'lgan rus zabonlardir. Til borasidagi qonun ijrosining har qanday minimal shakli rus zabonlar xavotiriga sabab bo'lib keladi. Bu safar ham shunday bo'ldi, dedi suhbatdosh. Rizayevning fikrlariga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan va rus tilini bilmaydigan o'zbeklar ham rus tilida ish yuritilayotganidan bezovta bo'lmoqda. Aksariyat shartnoma va me'yoriy hujjatlar rus tilida yoziladi. Toshkentdagi barcha kafe va restoranlarda chekni rus tilida urib beradi. 1991 yildan keyin O'zbekiston dunyoga kelgan, ammo rus tilini bilmagan avlod bor. O'tgan yil noyabrda Lukoil shirkatining Dehqonoboddagi filialida ishlaydigan o'zbek ishchilari ruscha instruksiyani yaxshi tushunmagani uchun filial rahbari Ivan Shilov tarafidan qo'y suruvi deya haqorat qilingan edi. Mayli, har bir o'zbek gastarbayter Rossiyada kunora bunday dashnom eshitadi. Buni bilamiz. Buni tushunish mumkin. Rossiyadagi migrant ishchi rus tilini bilishi shartdir balki. Lekin Dehqonoboddagi o'zbek ruscha instruksiyani tushunmagani uchun haqoratga nishon bo'lgani bu nonsens, deydi san'atshunos. 7-oktyabr Adliya vazirligining til bo'yicha tadbirda qatnashgan jurnalist Mohinur Rustamova ham shu mavzuni ko'tardi. Men o'zbek va ingliz tilini bilganim holda rus tilini bilmayman. Umuman rus tilini bilmaydiganlar aholining aksar qismini tashkil qiladi. Oldin ishga kirganimda ish shartnomasi rus tilida berishdi. Yaqinda yana ishga kirsam, yana rus tilidagi shartnomani qo'limga tutqazishdi. Butun boshli vazirliklar rus tilida ish yuritadi. Hech bo'lmaganda Xalq ta'limi vazirligi kelasi bir yil ichida o'zbek tilida va lotin yozuvida ish yuritishga o'ta oladimi? Nega til haqida yilda bir marta, 21 oktyabr kuni arafasida eslaymiz xolos, deydi jurnalist. Adliya vazirligining huquqiy siyosat tadqiqot instituti direktori Azam Madaminov bu savolga javob berarkan, O'zbekiston qonunlaridan iqtibos keltirdi. Madaminovga ko'ra, har bir vazirlikda davlat tilini joriy qilish uchun maslahatchi lavozimi ta'sis qilingan. Biz 21 oktyabr davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan kun o'zbek tili haqida tadbir o'tkazib qolgan payt buni esdan chiqarmaymiz, dedi mulozim. 1998 yil oktyabrda Toshkent davlat universiteti, hozirgi Milliy universitet va Nizomiy nomidagi pedagogika instituti talabalari tashabbusi bilan Toshkentda Alisher Navoiy haykali oldida til bayrami o'tkazilgan edi. Bu bayram o'sha davr matbuotida millatchilikning salbiy ko'rinishi deya izohlangan. Oradan 31 yil o'tib, joriy yil aprelda prezident Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr o'zbek tili bayrami sifatida nishonlanish haqidagi qonunni imzoladi. Tarixga Gorbachyov davri xurfikrligi deya kirgan 80-ning 80-yillarida o'zbek ziyolilari mitinglar o'tkazib o'zbek tiliga davlat maqomi berishni talab qilib chiqqan edi. Bu talablar ortidan 1989 yilning 21 oktyabrda O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuni qabul qilingan edi. Qonunda O'zbekiston Respublikasida yagona davlat tili sifatida o'zbek tili tan olinishi belgilab qo'yilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qirg'izistondagi hodisalar 2 oydan beri namoyishga chiqayotgan belaruslarni o'ylantirib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qirg'izistonda namoyishchilar bir necha soat ichida o'z maqsadlariga erishishlari ortidan 8 haftadan beri tinch namoyishlarga chiqib kelayotgan Belarus xalqi o'yga cho'mdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 5 oktyabr kuni saylov natijalaridan norozi bo'lgan partiyalar tarafdorlari norozilik aksiyasini o'tkazib, 6 oktyabrga o'tar tunda Oq uy, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va davlat televideniyasi binosini egallab olishdi hamda sobiq prezident Almazbek Atamboyev dohil qamoqdagi siyosatchilarni ozod qilishdi. Ko'p o'tmay parlament saylovlari natijalari bekor qilindi, mamlakat yetakchilari esa yashirindi. Belarusda esa 9 avgust kuni o'tkazilgan saylovda muxolifatni minglab odam qo'llagan bo'lishiga qaramasdan, amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri norozilik namoyishlari tinchimayapti.
Lukashenko imijimida qasamyodga keltirildi va namoyishchilarga qarshi keskin choralarni ko'rmoqda. Belarus muxolifatining muvofiqlashtirish kengashi a'zosi Pavel Latushka Nastayashiye Vremya telekanaliga bergan intervyusida ular Qirg'izistonda bir kunda siyosiy yetakchilarni almashtirishga muvaffaq bo'lishdi. O'ylaymanki, ko'plab Belarus bunga qarab hayratga tushdi va bu haqda o'ylayapti dedi. Aksal belaruslar chindan ham o'ylamoqda, ammo ayrimlar Qirg'iziston va Belarusdagi vaziyat har xil ekanligini aytib, tinch namoyishlarni davom ettirishga chorlamoqda. Lukashenkoga qarshi namoyishlar muhokama qilinayotgan Telegram guruhlari a'zolari 60 kundan beri davom etayotgan tinch namoyishlarga qaramasdan hech nima o'zgarmagani haqida yozishdi. Telegram guruhlaridan birining a'zosi o'z fikrini quyidagicha izhor qildi. Qirg'izistondagi revolyutsiyami? Odamlar bosh ko'tardi va birinchi kunda hammani do'pposladi. Natija 6 soat o'tib politsiya boshiga nima tushganini anglamay qoldi. Prezident esa ertalabgacha tirik qolishiga umid qilmoqda deya yozdi. Ammo boshqalar ikki davlatda vaziyat boshqa-boshqa ekanligini, xususan Qirg'izistonda 2005 va 2010 yillarda prezident hokimiyatdan ag'darilganini aytmoqda. Ikki davlat o'rtasida boshqa farqlar ham mavjud. Qirg'izistonda 15 yilda 3 marta hokimiyat almashdi. Belarusda esa Lukashenko chorak asrdan beri mamlakatni boshqarib keladi. Lukashenko tuzumi senzurasining chi o'tmayotgan Telegramda 2 milliondan oshiq obunachi to'plagan Nexta muxolifat guruhi Qirg'izistonda prezident Sooronbay Jeenbekov xavfsizlik kuchlariga aholini o'qqa tutmaslikni buyurganiga urg'u berdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Gulistondagi COVID-19 markazida portlash, yaralanganlar bor. Prof Elit firmasida aldanganlarning norozilik chiqishi natijasiz yakunlandi. Shakar zavodlari omboridagi zaxira tugashi arafasida narx yana keskin ko'tarila boshladi. Rossiyada qolib ketgan haydovchilar Qozog'iston orqali tranzit yo'l ochib berishni so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Gulistondagi COVID markazida portlash ro'y berdi, jarohatlanganlar bor. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi Alpomish sport majmuasida tashkil etilgan koronavirus markazida 7 oktyabr kuni ertalab kislorod baloni portladi. Ozodlik manbalariga ko'ra COVID-19 markazidagi 10 tonnalik kislorod sisternasining portlashi oqibatida kamida bir kishi halok bo'lgan, 10 odam yaralangan. Yaqin atrofdagi binolar shikastlangan, jarohatlanganlardan ayrimlarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Ammo O'zbekiston rasmiylari portlash oqibatida o'lim holati bo'lmaganini aytishadi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, portlash ovozi va to'lqini Guliston shahrining butun qismida eshitilgan va sezilgan. Sport majmuasiga yaqin uylardagi va do'konlarning derazalari sinib ketgan. Sirdaryo viloyati hokimligi ma'lumotiga ko'ra, portlash mahalliy vaqt bilan soat 8 dan 13 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan, ammo hokimlik rasmiylari portlash oqibatida o'lim holati bo'lmaganini aytishmoqda. Guvohlarga ko'ra, portlash kuchi 1 km radiusdagi binolarning oynalarini sindirgan. Hodisa markazdan 700 metr masi uzoqda yashashini aytgan gulistonliklardan birining so'zlariga ko'ra, ular yashaydigan uyning derazalari chirparchin bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan videolarda portlash oqibatida sport majmuasiga yaqin do'konlar va mashinalarga shikast yetganini ko'rish mumkin. Majmuaga yaqinroqdagi to'yxona ham portlashdan zarar ko'rgan. Hodisa oqibatlarini bartaraf etish uchun 10 ortiq tez yordam mashinasi safarbar etilgan, atrof ichki ishlar xodimlari tomonidan o'rab olingan. Majmuada koronavirusdan davolanayotgan bemorlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Sirdaryo viloyati filiali, viloyat 4 tarmoqli tibbiyot markazi, bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi va viloyat teri tanosil kasalliklari dispanseriga ko'chirilgan. Avvalroq favqulodda vaziyatlar vazirligi kamida bir kishi jarohatlanganini xabar qilgan edi. Guliston shahridagi Alpomish sport majmuasi aprel oyidan faqat koronavirus bilan og'rigan bemorlar uchun maxsus klinikaga aylantirilgan edi. Kislorod sisternasi portlashiga nima sabab bo'lgani hozircha noma'lum. Portlash ro'y bergan joydan olingan suratlarda 10 ga yaqin kislorod balonlari yotganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan portlash haqida izoh olib bo'lmayotir. O'zbekistondagi sun'iy nafas oldirish apparatlari bilan jihozlangan kasalxonalarda kislorod baloni portlashi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan oy boshida Ozodlik Toshkent viloyati Bekobod shahrida kasalxonada kislorod baloni portlashdan sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgani haqida xabar bergan edi. Marhumlarning yaqinlariga ko'ra, kislorod balonida portlash yuz berib, sistema kislorodsiz qolgan va o'lim yuz bergan. Bundan avval Ozodlik bilan suhbatlashgan ba'zi kasalxonadagi bemorlar yaqinlari sun'iy nafas beruvchi apparatlarni to'ldirish uchun kislorod yo'qligi sabab gaz payvand ishlarida ishlatiladigan kislorodni sotib olib berishayotganini aytishgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Profilit firmasidan aldanganlarning norozilik chiqishi natijasi yakunlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 6-oktyabr kuni Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi binosi oldida Profil Elit firmasidan aldanganlarning navbatdagi norozilik chiqishi bo'lib o'tdi. Norozilardan biri Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi 43 yashar Baxtiyor Ahmedov Koreyaga ishga ketish maqsadida Profil Elit xususiy bandlik agentligiga pul berib aldanib qolgan 300 kishi ro'yxatida bor.
Vazir bo'lsa 10 ta odam yuzildi, 10 ta. Qolganlar qo'qonidan kelmadi. Kechagi taqdim velisi o'tirib uchastka o'ylab chiqarmaganlar ham bor ekanda. Yig'ilmaysizlar deyishib, odamlarni qo'qib kelishmadi ko'pchilik. Borsang jarima 15 tuka deganda.
Baxtiyor Ahmedovga ko'ra, agentlik oldida to'planganlar bilan mutasaddilar onlayn uchrashgan, biroq uchrashuvdan biror natija bo'lmagan.
Migratsiya agentligi yechildi. Tepaga olib chiqishdi, onlayn qilishdi. Vaziri, Mo'ni, Bahodirga degan odam. Ular bilan uchrashdik. Bizga hech qanday natija yo'q. Pulimiz qachon o'nishligini ham, pulimizni qachon berishligini ham bizga aniq aytgani yo'q. Mana karantin bo'lib, mana koronavirus bo'lib, jamoalarimiz deb pulladi. To'g'ri biz masalan kam ta'minlangan, mana boquvchi yo'q, ishsizlarga ta'qib tugatganmiz. Jamoalarimizda bir so'm pul ham yo'q. Jonuzo qilib qachon ushalsa, shunda pullar olasizlar. Tamom, shunisi gap bo'ldi.
Sud hukmiga ko'ra, xorijiga qochib ketgani aytilgan Profil Elit agentligi rahbari Ibrohim Jonuzoqov firibgarlikda ayblanib qidiruvga berilgan. Ushbu agentlikka 300 dan ziyod kishi jami 9 milliard so'm berib aldanib qolgani aniqlangan. Profil Elit firmasidan pulini ololmayotgan o'nlab kishi 21 sentyabr kuni ham norozi bo'lib, bosh vazir qabuliga kelgan va uylariga quruq qaytgandi. 2019 yilning 12 aprel kuni davlat ro'yxatidan o'tib litsenziya olgan ushbu agentlik faoliyati joriy yilning 16 mart kuni to'xtatildi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari faoliyatiga 2018 yil kuzidan boshlab ruxsat berilgandi. Shundan keyin o'tgan 2 yil davomida 75 ta agentlikka fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish bilan shug'ullanish uchun litsenziya berilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir yil ichida jami 48 ta agentlikning litsenziyasi bekor qilingan. Hozir 27 ta agentlik o'z faoliyatini davom ettiryapti. Ular qonunan ishlab, har yili minglab fuqarolarni xorijga jo'natmoqda. Lekin firibgarlik bilan shug'ullangan 10 dan ziyod agentlikka qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bir qancha agentlikning sudi yakunlandi, rahbarlari uzoq muddatga qamaldi. Ayrim agentliklarning bizning vazirlik hisob raqamiga depozitga qo'ygan pullari va rahbarlarning mol-mulki hisobiga xorijga keta olmay qolgan fuqarolar pullari qaytarildi. Jami 48 ta agentlik litsenziyasi bekor qilindi. Ular odamlardan pul olib, birorta ham odamni xorijga yubormagani aniqlandi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik xodimi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 6-oktyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan mulozimiga ko'ra, xususiy bandlik agentliklari faoliyatini qayta tashkil qilish rejalanmoqda. Bir oy ichida e'lon qilinish kutilayotgan yangi qonunga muvofiq, endilikda bandlik agentliklari faqat konsalting xizmatlari ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Xorijga ishga jo'natish bilan esa bundan buyon faqat Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi shug'ullanishi rejalangan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda koronavirus karantini payti e'lon qilingan kredit ta'tili tugadi, ammo fuqarolar hamda korxonalarda yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga pul yo'q. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dunyoning aksar davlatlari qatori O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq keskin choralar va karantin oqibatida bankrotlik yoqasida qolgan tadbirkorlardan tortib, o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilgan oddiy ishchilarga qadar bankdan olgan kredit to'lovlarini to'lashda 6 oylik ta'til berilgandi. 1 oktyabr kuni kredit ta'tili muddati tugadi, ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim tadbirkorlar va banklardan qarz ko'targan mijozlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar sabab iqtisodiy qiyin ahvolga tushib qolganliklari, kredit ta'tili davrida yig'ilib qolgan foizlarni to'lashga imkonlari yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistondagi banklar kredit ta'tili dasturi tugaganidan so'ng qarz oluvchilar to'satdan qarzlarini to'lash uchun pulga ega bo'lishadi deb umid qilgandi, ammo bunday bo'lmadi. Koronavirus pandemiyasi sharoitida bankrotlik holatiga tushib qolgan tadbirkorlar kredit ta'tili qaytanga ularni qarzga ko'mib qo'yganini aytishadi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fermer Shodokul Matkarimov 2018 yilda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki tuman bo'limidan 3 yilga 30 million so'mlik kredit olgan edi. Oylik to'lovini o'zi 1 million 150 ming so'm atrofida bo'lyapti. Hisoblab chiqsam, 6 oyda qarzim 3,5 million so'mga ko'payibdi. Hozir kechiktirgan 6 oylik muddati hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarzim yanada ko'payadi, dedi fermer. O'zbekiston Markaziy banki aprel oyida kredit ta'tili e'lon qilar ekan, kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligini ma'lum qilgandi. Ammo banklarga mijozlardan kredit bo'yicha to'lovlarni undirish oson bo'lmayapti. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi Xalq banki bo'limi xodimi kredit ta'tili tugaganidan so'ng qarzdorlardan to'lovlarni undirish uchun pandemiya payti uyma-uy yurish ga majbur bo'layotganliklarini aytdi. Har kuni janjal, hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan paytda qarz undirish uchun uyma-uy yuryapmiz. Kreditlarni yopish uchun tadbirkorlar bilan bitta-bitta uchrashyapmiz. Ko'pchiligini biznesi kasod bo'lgan, pullari yo'q. Boshlig'imiz esa kreditni yopmasang ishdan bo'shaysan deb bizdan tilxatlar olyapti, deydi bank xodimi. O'zbekistondagi ayrim banklar pandemiya sharoitida ahvol qiyinligini tushungan holda og'ir vaziyatga tushib qolgan mijozlarga kredit ta'tilini uzaytirish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Boshqa banklar esa imtiyozli davrda to'lanishi lozim bo'lgan summani qolgan davrlar uchun teng tam qismlamoqda. Ba'zilari esa mijozlar to'lovlari qurbiga yetmaganlardan umumiy muddatni cho'zishmoqda. Toshkentdagi Asaka bank xodimi pandemiya sabab qiyin ahvolda qolgan mijozlarga qarz to'lovlari bo'yicha har xil takliflar ko'rilayotganini aytdi. Kredit ta'tili tugaydi degani bu 6 oyda to'plangan qarzlarni yoki foizlarni hozir hammasini to'laysizlar degani emas. To'g'ri, hozir ko'pchilikda pul yo'q, daromad kam. Shuning uchun har bir mijoz bilan uning vaziyatiga qarab bu masalani individual hal qilyapmiz, dedi Asaka bank xodimi. Uning aytishicha, kredit ta'tili davrida kechiktirilgan muddat uchun jarima qo'llamaslik ko'rilayotgan bir paytda bu yog'iga kechikish bo'lsa, jarima ham qo'llanilishi mumkin. Chunki 1 oktyabrdan imtiyozlar bekor bo'ldi, dedi Asaka banki xodimi. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekistonda ikki yirik shakar ishlab chiqaruvchi Angren shakar va Xorazm shakar zavodlari omboridagi zaxira tugay boshlashi ortidan shakar narxi qimmatladi. Sentyabr oyida Angren shakar omboridan kuniga 1000 tonna mahsulot birjada savdoga qo'yilgan bo'lsa, 6 oktyabrga kelib bu ko'rsatkich kuniga 500 tonna shakar taklif qilib kelgan Xorazm shakar esa keyingi 2 kun ichida savdoga atigi 15 tonna mahsulot qo'ydi. Joriy yilning 4-iyulidan boshlab Braziliyadan import qilinadigan shakar qamishga qaram bo'lgan bu ikkala korxona xom ashyo ta'minotidagi uzilish vajidan ishlab chiqarishni to'xtatgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ayni paytda shakar zavodi ishchilari prezident qarori bilan tayyor shakar importining yil oxirigacha barcha boj va soliqlardan ozod etilgani, import xomashyoga esa bundan imtiyoz berilmagani o'zlarini kasod qilganini aytib kelmoqda. 6-oktyabr kuni Respublika tovar xomashyo birjasida Xorazm shakar zavodida ishlab chiqarilgan 1 tonna shakarning boshlang'ich narxi 7 million 100 500 so'mga, angren shakarniki esa 6 million 312 777 so'mga baholandi. Birjada shakar bahosining muntazam ko'tarilishi boshlangan 18 sentyabrga qadar ikkala zavod shakari narxi tonnasiga 5 million 900 ming so'm atrofida bo'lgan va keyingi 2 hafta ichida qimmatlash 1 million so'mdan oshib ketdi. O'zim tadbirkorlik bilan shug'ullanaman, birja orqali savdo qilaman. Shakarning narxi kundan-kunga oshib ketyapti. Narx ko'tarilishi bilan Angren shakar ham, Xorazm shakar ham birjadagi abyomni qisqartirib qo'ydi va natijada defitsit yuzaga keldi. Angren shakari birjada 17065 kontrakt raqami bilan savdoga qo'yiladi. Minimal tan narxi 5 million 780 ming so'm edi. Kim oshdi savdosi bu, kim qimmat ursa o'sha yutib oladi. Avvallari angren shakar bir kunda 100 tonna savdoga qo'yardi, sotilmasdan ortib qolardi. Hozir kuniga 240 tonnaga tushdi. Taklif talabni qondira olmaydigan darajada kamaydi va narx sakradi, deb yozdi Ozodlikka tadbirkorlardan biri. Ayni paytda masofa uzoqligi uchun angren shakaridan qimmatroq sotiladigan Xorazm shakar 5-oktyabrdan boshlab avvalgi 500 tonna o'rniga atigi 15 tonna mahsulotni sotuvga qo'ygan. Buning oqibatida shakar chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorga ko'ra iste'molchiga taklif qilinayotgan narx ham sezilarli ravishda ko'tarila boshlagan. Misol uchun kilosini birjadan 7 mingdan olamiz. 150 so'm yo'lkira, yuklab tushirishga to'laysiz, upakovka qilasiz. Foyda ko'rish uchun uni kamida 8 ming so'mga sotish kerak bo'ladi. Bugun bozorga chiqsangiz, 1 kilogram angren shakari 8 ming so'm bo'lyapti. Import shakari esa yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan tadbirkor. Respublika tovar xomashyo birjasidagi shakar narxiga oid keyingi bir oylik ma'lumot talab va taklifda nomutanosiblik paydo bo'lgani va shu bois narxlarning muntazam osha boshlaganini tasdiqlaydi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Mahalliy ishlab chiqaruvchi omboridagi zaxira tugash arafasida. Respublika tovar xomashyo birjasi onlayn platformasida faqat 2 mahalliy ishlab chiqaruvchi Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari mahsuloti savdoga qo'yiladi. Yillik ishlab chiqarish quvvati 690 ming tonnani tashkil qiluvchi bu ikkala mahalliy shakar zavodi 9-iyuldan boshlab ishlab chiqarishni to'xtatgan. Keyingi 3 oy davomida birjaga qo'yilgan shakar bu ikkala zavod omborxonasida to'plangan zaxira mahsulotidir. Zavodlar yopilishi ortidan Angren shakar bosh direktori Rustam Akbarxo'jayev va Xorazm shakar bosh direktori Umidjon Komilov mahalliy matbuotda qo'shma bayonot e'lon qilgan edi. Chet ellik sheriklar bilan xomashyo masalasini hal qilish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Yaqin kunlarda ikkala zavod ham to'liq quvvat bilan ishlay boshlaydi, deyilgan bu bayonotda. Ushbu bayonotdan 3 oy vaqt o'tdi, ammo hozirgacha xomashyo importidagi muammo hal etilmadi va ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmadi. 6-oktyabr kuni Ozodlik bog'langan Angren shakar zavodi mulozimlari zaxiradagi shakarning tagi ko'rinib qolgani uchun birjaga chiqarilayotgan shakar miqdori keskin qisqartirilganini bildirdi. Xorazm shakar vakili esa keyingi 2 kun ichida bu zavod omboridan birjaga shakar chiqarish deyarli to'xtab qolganini aytdi. Rasmiy manbalar iyul oyida ikkala korxona ombordagi jami 47 tonna shakar borligi va ishlab chiqarish qayta yo'lga qo'yilguncha birjadagi savdo muntazam davom etajagi taqchillik bo'lmasligini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Mahalliy shakar zavodlari yopilishining asl sabablari nima? Iyul oyida ishlab chiqarishni to'xtatishga majbur bo'lgan Xorazm shakar va Angren shakar zavodi rahbarlari xomashyo importi bilan bog'liq muammolarni tilga olgan, ammo uning tafsilotlarini ochiqlamagan edi. Bu jarayondan yaxshi xabardor mahalliy kuzatuvchi, shuningdek, shakar zavodining shaxsini ochiqlashni istamagan ishchilarga ko'ra, joriy muammo ildizi prezident Shavkat Mirziyoyev 3 aprel kuni chiqargan koronavirus pandemiyasi davrida aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga borib taqaladi. Unda 2020-yil 31-dekabrga qadar O'zbekistonga hech qanday bojxona bojisiz va aksiz solig'isiz olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatiga tayyor shakar kiritilgani holda shakar xom ashyosi kiritilmagan. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan shakar bozoridagi vaziyatdan yaxshi xabardor mulozim, bu farmon ortida yangi shakar monopolistlari va ularning lobbichilari turganini iddao qildi. Bu yerda amaldorlar prezidentimizni aldash orqali o'zlarining cho'ntaklarini o'ylashgan. Bu o'yinga juda ko'pchilik amaldorlar bosh qo'shgan. Karimov davrida O'zbekistonga shakar bozori Mir Abror Usmonovniki bo'lsa, Mirziyoyev davrida bu hududning hokimiyat tepasidagilarga aloqador yangi egalari paydo bo'ldi. Ularning maqsadi mahalliy shakar ishlab chiqarishni butunlay izdan chiqarish ortidan import narxini to'liq nazoratga olishdir, deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondagi shakar ishlab chiqaruvchi zavodlar xom ashyo yo'qligidan emas, uning keskin qimmatlagani va import shakar bilan raqobat qilish imkoni yo'qligidan ishini to'xtatishga majbur bo'lgan. Braziliyadan keladigan shakar qamish Rossiya orqali tranzit qilinadi. Rossiya har tonnasiga 180 dollarlik tranzit oladi. O'zbekistonga kirishda bu xomashyo yana 20%lik qo'shimcha qiymat solig'i va aksizga tortiladi. Importchi monopolist esa Rossiya zavodlarida 3 yildan beri sotilmayotgan sifatsiz mahsulotni biror boj va soliqsiz olib kiryapti. Bular Xorazm agrindagi zaxira tugashini poylab turibdi. Zaxira tugashi bilan import shakar narxini ham keskin oshirishadi. Chunki olib kirayotgan asosan bitta shaxs va uning orqasidagi guruh mahalliy shakar zaxirasi tugashi bilan istagan narxini qo'yadi. Ular narxiga monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi aralasha olmaydi, dedi Ozodlik suhbatdoshi. Bu lozim. Agar yaqin kunlarda Xorazm shakar va Angren shakar zavodlari muammosi hal etilib, ular ish boshlamasa, mahalliy korxonalarning butunlay ishdan chiqishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi izohi. Tarkibiga iste'molchi huquqlarini himoya qilish agentligi ham kiritilgan Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi ichki bozordagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, xususan shakar, chakana narxini doimiy ravishda monitoring qilib kelmoqda. Ozodlik 6 oktyabr kuni shakar bozorida yuzaga kelgan taqchillik va narx oshishiga qo'mita matbuot xizmatidan izoh ololmadi. Kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga javob bo'lmadi. Qo'mita rasmiy saytida 30 sentyabr kuni ichki bozorda yog', tuxum va shakar narxlari oshishi sabablari o'rganilgani xabar qilindi va uning sabablariga izoh berildi. Qo'shni davlatlarda noqulay ob-havoning shakar yetishtirish uchun zarur bo'lgan qand lablagi xom ashyosi sifatiga keskin ta'siri tufayli bu yilgi hosilning past bo'lishi kutilmoqda. Natijada avgust oyining boshida 1 kg shakarning o'rtacha narxi 29 rublni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda 39 rublni tashkil etmoqda. O'sish 34%. Ya'ni shakar narxining oshishiga import qilinayotgan shakarning narxi ko'tarilishi sabab bo'lgan, deyiladi qo'mita izohida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerikalik Jessica'ning ochilgan posilkasi yoxud O'zbekiston pochtasi islohotga muhtojmi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShning Washington shtatida yashovchi Jessica o'tgan oy O'zbekistonga borganida 1000 dollardan oshiqroq pulga milliy sopol va chinni buyumlarni xarid qilib, ularni pochta orqali AQShga posilka qilgandi. Uning iddaosicha jo'natganidan 2 hafta o'tib posilka muhri buzilgan, ichidagi ayrim narsalar singan, ayrimlari yo'qolgan holda AQShdagi uyiga olib kelingan. Buyumlarni yarmidan ko'pi singan yoki yo'qolgan, posilka qutisi buzilib, ustidan O'zbekiston pochtasi yozuvi yozilgan lenta bilan o'ralgan. Singaniga achinmayman, yo'lda har narsa bo'lishi mumkin, lekin meni narsalarim g'oyib bo'lgani alam qilyapti, deydi Jessica. Har bir davlatda jo'natmalarning yo'qolmasdan egasiga yetkazilishi uchun pochta javobgarlikni zimmasiga oladi. O'zbekiston pochtasi xodimlari esa yo'qolgan narsalar uchun posilka qaysi mamlakatga jo'natilgan bo'lsa, o'sha yerga murojaat qilishni tavsiya etmoqda. Jessica'ning aytishicha, u O'zbekistondan jo'natgan posilkani AQSh ichida USPS pochta xizmati olib kelib bergan, ammo Jessica o'z posilkasi AQShda emas, O'zbekiston ichkarisi ochilgan va ichidagi narsalar ham mamlakat ichkarisida yo'qolgan degan gumonda. USPS har bir yo'qolgan narsa uchun javob beradi. AQShda har bir pochta jo'natmasi video kameralar bilan kuzatiladi. Shuning uchun men buyumlarim O'zbekiston ichida yo'qolgan deb o'ylayapman. O'zbekiston pochtasining ozodlik suhbatlashgan xavfsizlik xodimi pochta jo'natmalari ichidan narsalar o'g'irlanishi imkonsizligini aytadi. Bizda glavpochtamda ham, aeroport kargo xizmatida ham kameralar bor. O'g'irlik bo'lishi mumkin emas. Bizda har bir jo'natma tracking qilinadi va jo'natuvchiga o'z bilan tugaydigan trek raqami beriladi. Posilka qutisida ham yozilgan bo'ladi shu raqam. Shu raqam bilan o'z mamlakatida shu jo'natmani olib kelib bergan pochta xizmatiga shikoyat qilsa, biz aniqlaymiz, qayerda muammo bo'lganini aniqlaymiz, dedi O'zbekiston pochtasi shirkatining xavfsizlik bo'limi xodimi. Hamo Jessica iddiosicha, O'zbekiston pochtasi xodimlari undan posilkani qabul qilib olishganida trek raqamini ham yo'qolishiga ham kafolat berishmagan. O'zbekistonga chet eldan yuborilayotgan jo'natmalar posilkalar ham ko'p hollarda muhri buzilgan holda egalariga berilayotgani, ayrim hollarda esa ichidagi buyumlar yo'qolganidan shikoyatlar bundan oldin ham bo'lgan. Ozodlik pochta jo'natmalari kamomat bilan egalariga yetib kelishi, ba'zida yo'qolib qolishi haqida ilgari xabar bergan edi. Pochta jo'natmalari posilkalar egalariga kamomat bilan yetib kelayotgani haqidagi shikoyatlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning milliy pochta tizimini isloh qilish kerakligi haqida bayonot berishi bilan bir paytga to'g'ri kelmoqda. 5-oktyabr kuni hukumat majlisida Mirziyoyev pochta tizimini daromad keltiradigan sohaga aylantirish zarurligini ta'kidlagandi. Buning uchun jo'natmalarni qabul qilib olish, saralash va onlayn kuzatish imkonini beruvchi avtomatlashgan axborot tizimini ishga tushirish kerak. Pochta sohasidagi eng asosiy vazifa odamlarning og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilishdir, degan prezident. O'zbekiston pochtasi tizimida 2000 dan ziyod bo'linma bo'lib, unda 7000 dan ziyod xodim ishlaydi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, o'tgan yili xorijdan kelgan 6000 tonna jo'natmalarning atigi 10%, kuryerlik xizmatlarning 30% milliy pochta hissasiga to'g'ri kelgan, qolganini xorij pochta xizmatlari bajargan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada qolib ketgan o'zbek haydovchilar va taksichilar O'zbekistonga Qozog'iston orqali tranzit yo'lagi ochib berishni so'ramoqda. Ozodlik bilan suhbatda chegaralar yopilishidan oldin Rossiyaga shaxsiy avtomobilda kelgan minglab o'zbekistonliklar o'z mashinalarini tashlab keta olmasliklarini aytishdi. Mavzuni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Shu yilning 1-oktyabr kuni Qozog'iston o'z hududiga Rossiya va O'zbekistondan kirishga ruxsat berishi mumkinligi to'g'risidagi mishmishlarga ishongan yuzlab o'zbekistonlik haydovchilar shaxsiy mashinalarda chegaraga to'plandi. Biroq qozoq chegara xizmati xodimlari koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq karantin cheklovlari yana uzaytirilganini bildirgan. Ozodlikning Moskva byurosiga bir guruh haydovchilar nomida murojaat qilgan farg'onalik Abduvosit shaxsiy mashinalarda Rossiyada qolib ketgan o'zbekistonliklar soni minglab ekanini aytadi. Yigitlarimiz 1-oktyabr kuni Qozog'iston chegarasi ochilib qoladi degan umidda Sagarchin postiga borib oldi. Bunga O'zbekiston chegarani ochamiz degan gap-so'zlar sabab bo'ldi. Haydovchilar shu bahonada tranzit bilan o'tib ketamiz deb o'ylashdi. Lekin Qozog'iston o'tkazmasligini aytibdi. Hamma odamlarimiz ortga qaytib ketdi. O'zbekistonliklarni hukumat olib chiqa boshladi, lekin shaxsiy mashinasi borlarga 35 ming rubldan treyler taklif etishdi. Buncha puli yo'qlar qoldi, deydi Abduvosit. Suhbatdosh mashina bilan Rossiyaga kirib borganlarning 300-400 nafarini shaxsan tanishi, ular aslida minglab bo'lishi mumkinligini aytadi. O'zbek muhojiriga ko'ra, shaxsiy avtomashinalar ko'plab haydovchilarning yagona daromad qilish manbai. 3-4 yil Rossiyada mehnat qilib, peshona terim bilan O'zbekistonda mashina olgandim. Endi Kobaltimni qayerga tashlab ketaman? Rossiyada 400 ming atrofida turadi. Bizniki o'zbek nomeri, kim olardi uni? Rastamoshka qilib. Tashlab ketsam bor butimdan ayrilaman. Farg'onalik yigit pandemiya bilan bog'liq karantin cheklovlari paytida qurilishda biroz vaqt mardikorchilik qilgani, O'zbekistonda berilgan avtomobil raqamlari bilan taksichilik qilishning iloji yo'qligini bildirdi. Umid qilib yashayapmiz. Har oyning 1-chi kunini kutamiz. Ana 1-chi iyulda, mana 1-chi avgustda, ana 1-chi sentyabrda chegara ochiladi deb qo'limiz bir ishga ham bormayapti. Mashinasi borlarni ham o'ylaydiganlar bormikan? Shoferlar nomidan iltimos qilaman. Biror tayinlangan kunga, tayinlangan joyga hamma qolib ketgan mashinalar yig'ilsin. Aytgan kuni chegarani ochib bersin. Koridor orqali faqat benzinga to'xtab o'tib ketamiz. Samaradan Qoraqalpoqqa 8-10 soatda o'tamiz, dedi Abduvosit. Abduvosit, nima uchun avtobuslarga berilgan ruxsat yengil mashinaga berilishi mumkin emas ekan, degan savol bilan hukumat rahbarlariga murojaat qildi. Murojaat so'ngida Abduvosit Qozog'iston chegarasining ochilishi nafaqat muhojirlar, balki uchoq poyezdlarga chipta ololmayotgan nochor ahvoldagi minglab boshqa o'zbekistonlik mehnat migrantlar ham kutib qolayotganini ta'kidlaydi. Qozog'iston Respublikasi chegara xizmati ozodlik so'roviga javoban o'zbek haydovchilarining tranzit masalasi ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari vakolatidagi masala ekanini bildirdi. Sizlarning vakolatxonangiz yoki tashqi ishlar vazirligi bizning tashqi ishlarga shuncha grajdanlarimizga shu kuni avtobus, poyezd yoki mashinada o'tishga ruxsat bering degan mazmundagi murojaat bilan chiqayapti. Keyin tranzit ochib berilyapti, dedi o'zini tanishtirmagan Qozog'iston chegara xizmati rasmiysi. Rossiya Qozog'iston davlatlararo chegarasi joriy yilning 1-oktyabridan ochilishi hamda Rossiyadagi o'zbek fuqarolari Qozog'iston hududi orqali vatanga qaytishlari mumkinligi haqida so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda tarqayotgan xabarlar yolg'on. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tezkor shtabining 29-sentyabr kuni e'lon qilgan axborotida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Qamash tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Akbar Elmurodovning aytishicha, uning shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni o'tayotgan ukasi boshqa harbiy qismga o'tgandan 3 kundan keyin o'ligi kelgan. Akbar Elmurodov ukasining tergovchilar aytganidek o'zini osganiga ishonmasligini va bu holat o'rganilmasdan bosti-bosti qilinayotganidan arz qildi. Akbar Elmurodov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Armiyaga emas, endi xizmatda kontrakt bo'yicha harbiy xizmatni o'tash edi. 2018-yildan buyon 2019-yili 3-iyul kuni 1405 raqamli harbiy qismga o'tkazildi. Shu bu qancha konkurslar bilan o'tgandir balki shunga ham u endi mana spetsnaz deymiz shunaqa harbiy qismga o'tganda shu o'tgandan keyin o'tish oldi aka men o'tdim mana xursandman zo'r deb aytdida unga qancha normasini topshirgan men endi shu yoqqa borgandan keyin ham gaplashdim aka dedi o'tdim dedi zo'r sharoitlar yaxshi dedi keyin 2 kun telefonda gaplasholmay qoldikda telefonni kazarmaga olib qo'ygan ekan yangi harbiy qismga o'tgandan keyin 3 kundan keyin o'ligi kelyaptida bizaga o'zini otib qo'ydi degan ma'lumot kelyapti. Endi osishiga aka hech qanaqa bizda boyagi hayotdan norozilik, o'zi bizning kenjamizda u. Qanaqa ixtisoslashgan litseylarda o'qigan, bilimi ham vaqtincha atlishni yaxshi yechdi. O'zini osishiga nima sabab bo'ldi? Qanaqadir ichkaridan muhit yaxshi emasdi. O'shani bular yoritmayapti, shu aybdorlar topilmayapti. O'zini o'zi osti jinni deb beryapti. Jinni bo'lsa harbiy xizmatga qabul qilinadimi? Ya'ni timbolov spis boyagi harbiy xizmat guruhiga o'tkaziladimi?
Nima ekspertiza qilinganmi?
Ekspertiza qilgan, ekspertizada o'zini osti hech qanaqa alomatlar yo'q deb beryapti-da. O'sha boyagi o'zini ostgan bo'lsa ham, bo'lgan taqdirda ham nima sabab bo'lgan? Unga mana bu katta prezidentlar bir ta'zir o'tkazgan, boshqa narsa qilgan, qanaqadir nimadir bo'lmasa o'z-o'zini osmaydi-ku bola. Misolda hech qanaqa bir tergovgacha bo'lgan tekshiruv tez yakunlanib, ishni yopish bilan shug'ullanyapti-da.
Uylanganmidi, bola chaqasi bormidi?
Uylangan yo'q edi. Mana shu bu voqea dushanba kuni bo'lgan bo'lsa, shanba kuni men ukam bilan gaplashganman. Mana dushanba kuni men uydagilarni olib boraman sovchilikka. O'zlar onam bilan ham gaplashganda, falonchini bir bitta kishini qizini shu dadang sovchilikka boradi pishdi desa xursand bo'pti endi kelganingda mana bu otishkaga uylantiramiz dedi deyishdi
uy olib kelgandan keyin ko'rdilaring bir tanasida bir nima deydi haligi urish
yoki o'sha yerda
bor edimi yo'qmi
man o'zim jasadini yoqqa borgandan keyin birdan xayolim keldi mana bu inspeksiyada texnozor ishlayman qo'lni yechtimdan kafanga o'rab qo'ygan ekanda. Moskvadan olib chiqdimdagin artib ko'rdim hamma joyini. Mana orqa miya tomon baribir ham keyin yana borib tortishganimdan keyin rasmlarini, videolarini ham oldimda shu o'lgan holatda ular bizga bormasa ekspertiza qilib tashlaganda. Chaqirsa yetib borardim bir 3-4 soatda problema emas edi. Qanaqadir mana osilgan odamni ko'karib ketish, qon to'planib qolish degan holatlar bo'lar ekanda. Tirnoqlarini hech qanaqa shunday kulibgina turibdi-da ukam. Shu o'lganini ham bilmay qolganmi ular? Lekin hech qanaqa ko'karish boshqa narsa yo'q yuzakida. O'z-o'zidan mana shu timbol harbiy qismda ichida bo'layapti. Kazarmada bo'layapti. Ertalab bo'lgan deyapti. Ertalab.
Juda ko'p holatlarda mana qamoqxonalarda ham bo'lgan, nima bo'lgan, o'zlari o'ldirib qo'yishib, keyin osib qo'yishardi-da.
Ana shunday deb o'ylayapman men aka. Mana bu nima deydi? O'zini osgandan keyin mana osilgan joy bor-ku turba. Bemalol qo'l yetib, u fizik ham baquvvat bola chiqdi u. Nima o'zini strahovkaga chiqib ketish mumkin edi-da. Angda qoldik. Mana bu tinglamayapti-da. Men qurolli kuchlarga ham yozdim. Mana qara, ko'r, menga mana shuni aniqlab ber, dokazat qilib ber yoki bir yangi sababni ko'rsatinglar. Deyapman, hech kim eshitmaydi ham, tinglamayapti hamda. Naborot menga maslahat beruvchilar ko'payib ketdi. Tegma, qurolli kuchlar bo'lgan ish bo'ldi, to'da, to'da. Undan endi mana bir yosh hali bir ukam o'lib ketdi-da, hech qanday sabablarsiz, kasalmand emas. Yana jahlim chiqqani, mana hozir sizlarga ham rasmini tushirib yubordim. O'shanda yozgan bu aqli zaif edi deb yozibdi-da, o'sha prokuror. Aqli zaifligini dokazat qilib bersin u. Shunaqa holatda endi sizlarga ona qilishga majbur bo'ldim.
Deydi Qamashi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Akbar Elmurodov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.